SBS Radio.
Lumalaki ang momentum upang mapalitan ang minimum wage na tinatawag na living wage upang masiguro na walang trabahador ang mabubuhay sa kahirapan sa kabila na hati ang opinyon tukol sa kung paano ipapatupad ang pagtaas ng sahod. Maaari itong mahulugan ng malaking pera para sa mga Australianong may pinakamababang sweldo, pero ang ideya ay agad nagdala ng alarma sa mga may negosyo na nagbababala ng pagkawala ng trabaho. Pakinggan natin ang ulat na tinipon ni Rosemary Bolger na isinali namin sa ating wika. Itinakda ng Organization for Economic Cooperation and Development ang linya ng kahirapan sa 60% ng pambansang sweldo. Ito ang level na ginagamit ng Australian Council of Trade Unions upang makalkula ang tinatawag na living wage na sinasabi nila ay magsisiguro na ang mga trabahador ay hindi mabubuhay sa kahirapan. Kung ipapataw ang formula sa kasalukuyang minimum wage sa Australia na $18.73 o 54% ng pambansang median salary, ito ay magbibigay ng malaking pera sa mga sumasahod ng pinakamababa. Sa ilalim ng isinumite ng ACTU sa taunang pagsusuri ng minimum wage ng Fair Work Commission, ang taas ng sahod ay gagawin sa loob ng 2 taon. Ang minimum wage ay tataas ng 6% sa taong ito na $20.07 bawat oras, kasunod ng 5.5% taas sa susunod na taon na $21.17 bawat oras. Ito ay magiging katumbas ng karagdagang $72.80 bawat linggo sa loob ng 2 taon. Samantalang sinasabi ni Senior Researcher sa Center for Workplace Leadership ng Melbourne University, Josh Haley, na ito ay simpleng formula, pero hindi ito ang tamang paraan upang malaman kung ano ang kailangan ninuman upang makaiwas sa kahirapan. Sinabi ni Ginoong Haley sa SBS News na ang halaga ay hindi nagsasaalang-alang sa maraming uri ng pamilya.
What a particular kind of worker who lives on their own needs to escape poverty in terms of a monetary amount is going to be a lot less than what the same worker, if they had a spouse and a couple of kids, would need to be as economically secure, if you like.
Hindi din kasama dito ang ibang pinanggagalingan ng kita ng bawat kabahayan, kagaya ng welfare benefits o kung kumikita ng mas malaki ang asawa. Itinuro ni Ginoong Healy na ito ay malayo sa pagiging mahirap.
It's never going to be a pure poverty fix because the poorest people tend not to work. The very poorest are, you know, much more socially disadvantaged and excluded from the labour market. So what this is about is alleviating in-work poverty or working poverty or the working poor.
Idineklara naman ng leader ng oposisyon Bill Shorten na ang minimum wage ay dapat ding maging living wage, pero binatikos ang halaga ng unyong 60% ng pambansang median wage.
Labor will outline more of our approach on the minimum wage in coming days. We're not committing to a particular number, and whilst the unions are entitled to make a claim they see fit, that's not our position. But where we have a common position is that the minimum wage should be higher than what it is now.
Hindi pa nagsasabi ang labor kung paano sila magde-deliver ng living wage, pero nagsabi na ng mga pagbabago sa batas. Ayon naman sa law professor Andrew Stewart ng University of Adelaide, hindi nagmumungkahi ang labor na lampasan ng gobyerno ang kapangyarihan ng independenteng umpire. Sa halip, hinuhulaan niyang papalitan ng labor ang batas industrial upang hikayatin ang komisyon na tukuyin ang living wage at ilagan ang mas malaking emphasis sa pangangailangan ng mga trabahador at hindi sa kailangan ng mga negosyo.
Either way, I think it's clear that there's been no suggestion of trying to get from where we are now to a living wage target in a single go.
Nangako naman ang Australian Greens na dadagdagan ang kanilang hakbang at kikilos upang baguhin ang lehislasyon sa susunod na sesyon ng parlamento upang masiguro na ang minimum wage ay aabot sa ibabaw ng 60% ng median wage. Kaugnay nito, nagbabala naman si Punong Ministro Scott Morrison na maraming trabaho ang mawawala kung magtatagumpay ang plano ni Bill Shorten na gawing batas ang living wage.
Bill Shorten needs to come clear about this. What is he exactly proposing here?
Because what it sounds like to me at the moment is he's going to force small and family businesses all around the country to sack people in order to possibly give some others a few more dollars.
Ang ganitong mga pahayag ay narinig sa Australian Chamber of Commerce and Industry, sa Business Council of Australia at sa Australian Industry Group na nagsasabing dapat kaunti lamang ang itataas ng basic wage. Isang grupo sa industriya ang nananawagan naman sa tuluyang pagpigil sa anumang taas ng sweldo. Sinabi ng Restaurant and Catering Australia na kumakatawan sa 45,000 negosyo na hindi kayang ipasa sa kanilang kliyente ang taas ng sweldo ng karamihan sa mga may-ari ng kanilang negosyo. Ang pagtaas ng minimum wage itong nakaraang 2 taon ay naging mas mataas sa inflasyon na kung saan sinasabi ni CEO Julian Payne ay nagdala sa mga negosyo upang maghigpit ng kanilang sinturon.
It's very difficult for them because every increase means that they either have to put up their prices for their customers or they need to pay themselves less because if they can't put their prices up because it's very competitive, they just need to take home less money themselves because they need to pay the staff first.
Pero sinabi ni Professor Andrew Stewart na narinig na niya ang lahat ng ito noon.
Business groups have a pretty sorry track record when it comes to minimum wages. Every single year without fail, they argue that the sky is going to fall in if wages increase significantly, and there's always the prediction that, oh, if we get a minimum wage rise of a certain amount, this is going to cost jobs.
Naniniwala si Professor Stewart na magtatangumpay na katukin ng oposisyon ang pakiramdam ng komunidad, kaya hindi na sila nababahala sa malakas na ekonomiya.
If it can continue to frame the next election as being about wages, I think that's going to work very well for it, not just because it's territory that it's more comfortable on than the Liberal and National parties, but also because quite genuinely I do think there's a sense out there in the community that there's something going wrong.
Sa kabila nito, ang alarma mula sa grupo ng negosyante at ang babala ng pagkawala ng trabaho ay maaaring magkumbinsi sa ilang botante na suportahan ang koalisyon.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.